Baie dankie. Het is een voorreg om weer saam met u te wees. Ek denk altyd maar so in die middel van die reeks wat iemand vertel het wat Dominee Minnie, senior oud Dominee Minnie, een dag vir gehoor gesê het, toe hy so voor hulle kom staan en hulle sit daar so in die bank en toe sê hy, baie dankie dat julle teruggekom het. Dis bly vir elkeen wat hier is en ons glo dis 'n honger in die hart wat u bring en ons glo dat die Heilige Gees dit ook sal aanraak en versadig. Nou, as u die Bybel by het, ons gaan weer eens maar nie skriflesing doen nie, ons gaan net vir u maar 'n aanduiding gee. As u kyk weer in hoofstuk 25 wat ons gisteraand na gekyk het wat die Here vir hulle gesê het om die tabernakel te bou dat hy in hulle midde kan woon. Die meubels waaroor ons vanaand ook met u gaan gesels is die ark, die versoendeksel en die gerubs daarvan vers 18 af en die tafel met die toonbrode van vers 23 af en die goue kandelaar van vers 31 af verder. Dis die drie, of althans die ark is in die allerheiligste, tafel met die toonbrode en die goue kandelaar is in die heiligdom. Hoofstuk 26 oor die tabernakel en tent, hoe die struktuur daarvan is, maar dan in hoofstuk 27 kom hy oor, by dit wat ons gisteraand het hier oor gepraat het, die koper altaar vir die brandoffers en so meer. So ek kan maar daar bietjie lees, hier is baie meer as wat ons hanteer en ek geloof dat sal ook vir u iets beteken, wel ook baie van die informatie sal ons nie altyd weet precies wat het vir ons sê nie, maar wat vir my kosbaar is, is die boodskap wat hierin vir ons is, juis rondom Pinkster. En ek dink maar baie terug in hierdie dae, as mens hoor dat predikante sê, hulle stem nie saam met die boodskap, met die leer van die kerk of wat, denk ek aan my jong dae toe ek op kweekskool was en jare daarna, het ek nooit eintlik wat ek my kan herinner gehoor dat mense praat oor die leer van die kerk nie. Gepraat oor die boodskap van die kerk, die viervoudige boodskap wat die Here aan ons toe vertrou het. Die boodskap kom uit die woord uit, dogma leer is altyd dit wat ons formuleer, hoe verstaan ons wat sê die skrif. Die dogma of leer is nie skrif nie, is wat ons sê, hoe verstaan ons wat die skrif sê. So die boodskap is my altyd meer kosbaar. Nou, vanavond kom ons dan by die heiligdom. Waar is die liggie van ons? Dit is hier in die middel, by die deur. Skies toch? Hier so, ons het nog gisteraand by die oostpoort gepraat, en die koper altaar en die koper waskom. Nou, die heiligdom, die heilige, hierdie gedeelte en daarna dan ook die allerheiligste, die deur waar ons hier inkom, en dan daar die voorhangsel wat geskeur het. Ons miskien wys ons weer, miskien nie, maar ek dink jy sal wel daar kan volg. Nou die heiligdom waar ons inkom, die ingang het ons hier gesê, word die deur genoem, is weer eens een reghoekige structuur wat saam met die allerheiligste een bedekte structuur gevorm het. Die voorhof was nie bedek nie, maar hier die heiligdom en die allerheiligste was bedek met die robbevelle en die linne en doeke en so meer soos wat die Here voorgeskryf het. Met die hoofelemente van diens in die heiligdom bestaan uit die brood van die lewe, daar by die tafel met die toonbrode, dan die olie, die kandelaar wat dit verlig, en dan die reukaltaar wat daar reg voor die voorhangsel staan. As ons nou kyk dan na die meubels, die boodskap wat het vir ons oordra, jy sal onthou dat ons van die begin af vir u probeer sê het, dat die Here het in die tabernakel vir ons die agenda gegee, die structuur van die godsdiens van Israel, die godsdiens wat hy van hulle verwag, dit is hoe hulle as volk uiteindelik moet lyk, en dit is hoe die Here hulle kan gebruik, dat die boodskap wat God aan die wêreld wil uitdra deur hulle, dat dit kan uitgaan. Nou die eerste is die tafel met die toonbrode. As mens inkom by die deur, aan die rechterkant, dis dan aan die noorde kant, kry ons die tafel met die toonbrode. Nou die skrif sê vir ons, elkeen van hierdie meubelstukke, ons gaan nie dalk elke keer daarna verwys nie, Maar die tafel met die toornbrode en die kandelaar en die reukofferaltaar, alles is van goud gemaakt. Dit is met, of met goud oorgetrek, suiwer goud. En suiwer goud spreek altyd van geloof, ne? So die hele structuur daar spreek vir ons van geloof, een geloofslewe. Die hele godsdienstige lewe, ons verhouding met die Here is een geloofslewe. Ons kom die kerk toe, en as die Here beeld waarvoor ons kneel en blommetjies neersit, en dit aanbid of wat ek aan nie. As ons kerk toe kom, dan kom ons om te hoor wat die Here vir ons wil sê, ons kom om hom te aanbid, maar ons sien hom nie by die oog nie. Ons glo, hy is hier, omdat hy sy woord vir ons dit beloof, en omdat die Heilige Gees dit in ons harte vir ons lewend maak, dat ons bewus word van die teenwoordigheid van die Here, dat ons bewus raak daarvan dat hy hier is, en dat hy met ons praat. So die suiwer goud praat van die geloofsaspek van die christelike lewe, vir hulle as volk van die Here, en vir ons as die bruid van Christus. Dan was daar op daar die tafel 12 toonbrode, ongesierde koeke. Dit moes elke Sabbat vervang word. Ja, net eerst die 12, dit spreek van die 12 stamme. Met ander woorde, die hele volk word gevoed in teenwoordigheid van die Here. Dis nie net sekere stamme, of sekere van die mense van die volk, of sekere dele van die volk nie, maar dit raak allemaal. En aan elke Sabbat, eenmaal een week met ander woorde, moes daar die brode vervang word. Nou wonder ek of jy al ooit gewonder het, hoekom ons elke week by mekaar kom, in die huis van die Here, in die gebouw waar ons die Here aanbid. Eenmaal een week, een dag uit 7 dae. Kom van die skepping af eindelijk al, ne, by die Here, een dag een kant gesit het. En daar die dag van rus, wat hy opgehou het om te skape, daar die dag het hy een kant gesit, dat ons ophou werk, dat ons in sy teenwoordigheid kom, week na week, dat hy ons kan voed, en ons kan vorm, dat ons kan opgroei, en gestalte kry, dat hy in ons lewens sigbaar word, dat hy in en deur ons lewens kan werk, dat hy in en deur ons die wêreld om ons kan bereik. Jy onthou dat ons in die eerste diens gesien het, dat die Here vir Farao gesê het, sy volk moet trek, dat hulle sy naam op die hele aarde en al die nasies kan verkondig. Elke Sabbat moes dit vervang word. Daarom kom ons elke Sondag. Ou Testament was dit die 7de dag, Nuwe Testament na die opstanding van Jesus, die eerste dag van die week. Daarom kom ons elke week een dag uit die 7, sit kinders van die Here een kant. Weet hoe die Here vir die volk het onderrig het oor die Sabbat, ander plekke in die skrif, het hy vir hulle gesê, dit is een getuienis van hulle verhouding met God. As die ander volke kyk na die volk van die Here, en een dag uit die week gaan hulle en kom by mekaar in teenwoordigheid van die Here, om in die woord van die Here onderrig en gevoed te word, dan sien die wêreld, hierdie volk het 'n ander praktyk, 'n ander gewoonte as wat hulle het. En so is dit ook met ons as kinders van die Here. As die bure sien, ons gaan Sondag, ons trek ons mooi aan en ons gaan kerk toe. Ons neem die Bybel saam en ons kom terug van die kerk af, gevoed en versterk in die teenwoordigheid van die Here deur die woord van die Here. Dan dra dit 'n boodskap uit. Dit dra getuienis uit na ander toe. Daarom wat die Here ook in Hebreërs 10 vers 25 sê, dat ons nie die onderlinge byeenkomst moet versuim, so sommige die gewoonte het nie. Ons kan nie los om in sy teenwoordigheid te kom nie. Week na week word die toonbrode uitgesit. Week na week maak die Here voorsiening daarvoor, dat ons in sy woord gevoed en onderrig kan word. En ons moet daar die geleentheid gebruik, want die Here het 'n werk vir ons. Die Here het ons nodig, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Hy het ons gered om te dien. En om te dien, moet ons gevoed en versterk word deur die woord van die Here. Nou op hierdie tafel moes daar dan altyd deur toonbrode voor die aangesig van die Here neergesit wees. Dit praat dan van ons onderhoud in die geestelike lewe, dat die Here ons geestelike lewe onderhou. Weet, geen plant wat jy plant of geen dier wat jy aanhou kan sonder voeding of sorg groot word of opgroei nie. Ons moet ook in ons verhouding met die Here, want hy sê ook ons moet opgroei. Christus moet gestalte in ons kry. Ons moet kom tot die volle grootte van Christus. Daarom moet ons in sy teenwoordigheid kom dat hy my geloofslewe lewendig kan hou deur die voeding van sy woord. As 'n mens 'n maand lank nie by die kerk uitkom nie, dan taan jou geestelike lewe. Jy gaan geestelik agteruit. Jy raak agter. Jy raak, hoe sal ek sê, kom ons sê maar vel en been. Jy moet weekliks in teenwoordigheid van die Here kom. Hy sê in Levitikus 10 vers 11, jy moet die kinders van Israel leer, dis die opdrag aan die Leviete, om die volk te leer, wanneer hulle so by mekaar kom, al die insettinge wat die Here deur die diens van Moses aan hulle verkondig het. Deuteronomium 17 vers 11 sê, ooreenkomstig die wet wat hulle jou leer en volgens die regspraak wat hulle jou sê, moet jy handel. Jy mag nie regs of links afwyk van die uitspraak wat hulle jou te kenne gee nie. Deuteronomium 33 vers 10 gaan ook verder, hy sê, hulle, die Levite, sal Jakob u verordeninge leer en Israel u wet, hulle sal reukwerk voor u neerlê en 'n volloffer op u altaar. Daar is mense wat opdrag het, wat getaak is, om die woord van God te onderrig. En daarom moet ons daardie bijeenkomst nie versuim nie, om in teenwoordigheid van die Here te kom, om gevoed te word in die woord van die Here. Dit is wat gebeur het ook toe die volk daai groepie uit ballingskap teruggekom het, Esra vir hulle die skrif voorgelees het en dit verklaar het dat hulle kan verstaan. Dit is die taak van die Leviete en is die taak van die volk, van die kinders van die Here om te kom hoor. Psalm 119 vers 9, ons ken allemaal seker daar die versie, ne? Hy sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Hoe kan ek 'n oprechte lewe bly lewe? Deur te hou na u woord. Maleagi 2 vers 7 sê die Here ook, want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar en uit sy mond word onderrig gesoek. Daar is 'n verwagting om onderrig te word in die woord van die Here, want hy sê verder, want hy is 'n boodskapper van die Here van die leerskare. Dan kry ons aan die linkerkant, as jy inkom by die deur, aan die suidekant, die kandelaar. En dit is dan die kandelaar met sy 7 lampe, wat ook uit suiwer goud vervaardig is. Die beskrywing daarvan word vir ons gegee daar in Exodus. Hierdie goue kandelaar het die heiligdom, wat dig afgesluit was, en alleen toeganklik vir die priesters, hierdie kandelaar het dit verlig. En dit verwys weer na geloof, is deel van die geloofslewe, die werking van die Heilige Gees, wanneer ons in teenwoordigheid van die Here kom, die Heilige Gees verlig ons harte, dat ons die woord verstaan. Weet, die prediker, die geroepene van die Here, doen alles in sy vermoë, hy gaan in die teenwoordigheid van die Here in, wanneer hy voorberei. Hy soek die aangesig van die Here en die woord van die Here wat hy moet oordra, wat hy aan die gemeente moet bring. Maar weet jy, dat die Heilige Gees wat in die hart van die kind van God woon, werk van die ander kant af en hy verklaar in jou hart daar die woord wat verkondig word. Dit is die werk van die Heilige Gees. Daarom bid ons ook om die teenwoordigheid van die Heilige Gees wanneer ons saamkom in teenwoordigheid van die Here. Dit gaan ook daaroor dat die lig uitgedra sal word. Die Jesus het in Johannes 9 vers 5 gesê, solank as ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld. Maar het hy dit oorgedra na sy disippels toe ook, na ons toe ook, hy sê, julle is die lig van die wêreld. Toe die Jesus opgevaar het na die hemel, dat hy sy Heilige Gees, die belofte van die Vader ontvang en die Heilige Gees uitgestort, dat die Heilige Gees ons harte kan aanraak en ons kan vervul sodat ons die lig van die wêreld word. Nie aan onsself nie, maar Christus wat gestalte in ons kry. Hy wat deur sy Heilige Gees in ons harte werk. Hy sê Matteus 5 vers 14, julle is die lig van die wêreld. Een stad wat boe op een berg lee, kan nie weggesteek word nie. Jy kan nie in die geheim een kind van die Here wees nie. As die kandelaar in jou leven brand, as die Heilige Gees in jou leven en sy salving werkzaam is, dan gaan jy soos een stad op een berg wees, wat nie misgekyk kan word nie. Mense gaan jou leven sien, en hulle gaan opmerk dat die Here Jesus in jou leven is. Dit is wanneer mense by jou kom en sê, hoorie, ek sien, daar is iets anders in jou, as wat ek in die ander mense sien. Vertel my daarvan. Of hulle kom by jou en sê, ek sien Jesus in jou. Of ek wil ook graag hê wat jy het. Dis die werk van die Heilige Gees, hierdie kandelaar, wat kenmerk is van die Christendom, van die Christelike geloof, die Heilige Gees, wat ons harte verlig. Lukas 11 vers 35, waarsku deur Jesus ons, pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie. Daai liggie kan flauw raak. Die salfolie, die olie in daar die kandelaar, as dit min raak, dan kan daai lampie al flauwer beginne brand. En hy kan naderhand net rook afgee. Pas op dat die lig in jou nie donker, nie duisternis is nie. En dan verder ook wat die olie betref, wat ook verwys na die salving met die Heilige Gees, dit, die salving met die Heilige Gees en krag, word altyd saamgeneem. Jy kan nie die Heilige Gees in jou hart en lewe hê, hy kan nie beheer van jou lewe hê, en jy het 'n kragtelose lewe nie. Die Heilige Gees bekragtig ons. Deur Jesus het gesê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Van homself skryf Handelinge 10 vers 38 met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het. God het Jesus gesalf met die Heilige Gees en met krag. Dit gaan altyd saam. Met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duivel was, omdat God met hom was. En dan sê die Here Jesus in Johannes 14 vers 12, hierdie kostelike woorde, woorde wat ons nederig maak, nie hoogmoedig nie. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo. Hierdie woord, hy is die vleesgeworde woord, hierdie woord wat aan ons verkondig word, wat week na week in ons harte ingedra word, wat ons in ons stilte tyd lees, hy sê, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en groter werke, hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. God wil dat sy heil die wêreld bereik. Dit weet ons van die skepping af. Dit word baie duidelik aan ons oorgedra met die verlossing van die volk uit Egypte uit. En dit is deur die lewe so. Ons het gesien dat in Lukas en Markus die Here vir ons sê, dat met die hemelvaart, dat die evangelie aan die ganse mensdom uitgedra moet word, die hele wêreld vol, moet dit uitgedra word. Daarom, dat Jesus vir ons beloof, dat ons selfs groter werke sal doen as hy. Nie dat ons groter word as hy nie. Ons het paar keer al gesê, dis nie ons wat die werk van die Here doen nie. Maar as ons buig voor die Here, dat hy ons harte en lewens aanraak en reinig en heilig, dat Christus gestalte in ons kry, dan werk Christus in en deur ons. En dit is wat God wil hê. Dit is waartoe hy vir ons wil bring. Daarom wat hy vir hulle die belofte van die Vader gegee het, dat hy die Heilige Gees sal gaan haal, sal ontvang, en dit op hulle sal uitstort. Maar daar is nog een meubelstuk in die heiligdom, daar reg voor die voorhangsel, en dit is die reekofferaltaar. Ons gaan dit in twee hanteer, die altaar en dan ook die reekwerk. Direk voor die voorhangsel staan die reekaltaar. En dit was die belangrikste meubelstuk in die heiligdom. Maar dit is waar daar ingetree word. Weet, as ons nou hier kom en dan intree en bid, jy sien daar die rook wat deur die voorhangsel gaan, so sketsie, net om dit te illustreer. Maar die Here sê, daar die reekwerk, as het brand op die altaar, dan gaan daar die reekwerk deur die voorhangsel. Waar is God? Hy stel homself teenwoordig aan die Allerheiligste, op die versoendeksel, tussen die vlerke van die gerubs, daar is die Here in hulle midde. En as hulle bid, intree, dan kom die gebede tot voor sy aangesig. En God hoor die gebed. Ons sal nou weer praat oor die reukwerk. Dit is die belangrikste bibelstuk in die heiligdom. En ek dink dis die belangrikste en grootste taak vir kinders van God op aarde. Dat ons, wanneer ons verlos is, die verlossing gesmaak het, en wanneer ons in beweeg, in die heiligdom nader na God te beweeg, daar in die allerheiligste, dan moet ons op daar die plek kom, wat ons die brood ontvang, maar ook meedeel, die Heilige Gees ons salf en bekrachtig, en waarvoor wil die Here ons bekrachtig? Om lewende getuies te wees, maar ook om die gang van hierdie wêreld te verander in gebed. Ons toi nie. Ons neem die wapens op nie. Ons het 'n baie krachtiger pad as wat enige van al hierdie mense in ons land het. As wat ander mense het. Ons het 'n reukaltaar in die heiligdom. In teenwoordigheid van die reg voor die voorhangsel, waar hy sy teenwoordigheid stel op die versoendeksel, reg ander kant die voorhangsel, daar hoor die Here en hy antwoord. Daar moes voortdurend reukwerk daar gewees het, dit mag nooit uitgegaan het nie. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê vir ons, bid sonder ophou. Hierdie is die plek van waar die wêreld verander word. Dit is die plek wat John Knox betree het en wat die koningin van Engeland of Skotland, een van hulle, het gesê hulle vrees sy gebede meer as al die leermagte van Skotland. Die krag van gebed, wanneer dit in naam van die Here gedoen word en sy teenwoordigheid in beweeg word. En daarom wil ek graag net 'n woord sê dan ook oor die reukwerk. Jy weet, hierdie altaar gee die vir ons mag oor ander mense. Oor almal met wie ek verskil. As ek nou van iemand nie hou nie, dan kan ek na die reukaltaar toe gaan en ek kan bid en die Here kan hom tref en hy kan sterwe of hy kan siek word of die onheil kan hom tref of wat ook al. Dit is nie waarvoor die reukaltaar daar is nie. Dit is om in te tree. Om in te tree beteken om ter wille van ander voor die aangesig van die Here te verskyn. Daarom wat hy sê dat die reukwerk was nie volgens 'n mens se resep nie. Hulle mag dit ook nie buitekant die tabernakel gebruik het nie. God het die resep bepaal hoe moet daardie speserye gemeng word. En daardie speserye wat volgens God se resep gemeng is, dit is op die reukaltaar geplaas. En dit het in die vlamme gekom en dit het die reukwerk gebring. Met ander woorde, as ons bid, as ons intree, moet ons bid volgens die wil van die Vader. Ek gaan nie, dit is nie vir my toegangskaartjie om my wil op ander mense af te druk. Daaroor sal ons weer praat wanneer ons by die sondoffer kom. Dat my wil uit die pad uitkom, maar God se wil sal heers ook in my lewe. En dat ek my lewe sal rig volgens die wil van God. Romeine 8 vers 26 sê, ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. Die speserye volgens God se resep. Daarom is ons hoef nie bekommerd te wees dat ek nou moet uitwerk wat en hoe moet ek bid nie. Die Heilige Gees werk die las op my vir siele wat die Here my mee belas, vir my omgewing, vir ons plaaslike owerheid, vir ons regering. Weet, daar is al mense uit die kabinet uitgebid deur kinders van die Here. Ek het baie lanklaas gehoor dat dit gebeur het. Maar dit is dinge wat kan gebeur as ons bid volgens die wil van God. Dr. Willie Maree het op 'n keer gesê, jy kan nie bid as jy die skrif nie ken nie. Nou kyk nou net weer, waar staan hierdie reukaltaar, ne? Binne die heiligdom. En wat is deel van die heiligdom? Die tafel met die toonbrode. waar ons in die woord van God onderrig word. Die goue kandelaar wat gevul word met die olyfolie, wat staan vir die werking van die Heilige Gees. Met ander woorde, my beweeg na die punt van intrede, word beïnvloed en word bepaal deur die woord van God en die werking en die verligting van die Heilige Gees. Dit is wat geld wanneer ons in teenwoordigheid van die Here inkom. Ek het nou die dag toevallig iets raak gelees of opgetel ergens. Karel Barth het gesê om die hande saam te vou in gebed is die begin van 'n opstand teen die warboel van die wêreld. Nou kan ons vra of ons as kinders van die Here of ons werklik in opstand kom teen die warboel in die wêreld. Nie om strate in te vaar met plakate nie, maar om in die heiligdom in te beweeg by die reukaltaar toe, met God te gaan praat oor die werke van die duisternis, oor die dinge wat die duiwel mee besig is. Weet, ek het, kan net so vinnig getuig, ek ondervind dikwels, as mens nou sulke dienste naderkom, dat die duiwel geweldige aanslaa loods. En ek het hier so voor die naweek, was daar geweldige aanslaa. Het het saterdag afmetings aangeneem, dat ek op my aangesig voor die Here neergeval het, in die kamer by die bed. En wat ek daarvoor die Here op my knieën gelê het, wat ek naderhand gesê het, Here, ek het nie woorde nie. Ek weet nie wat om te bid nie. Ek weet nie hoe om te bid nie. Ek weet nie wat woorde om te uiter nie. Maar dankie dat u weet hoekom ek hier is. En dis 'n absolute hopelose, donker gat. Daar is geen omkeer. Dis 'n saak waar daar geen omkeer van geen aard sigbaar is nie. En gisteraand, hier so om en by middernag, kry ek 'n WhatsApp. O ja, so terloops, ek het goeie nuus. Toe die Here daai ding omgedraai. Daardie onmoontlikheid het God omgekeer. Ek kan nie vir u sê, ek kan nie vir u, is nie nodig om vir u te vertel nie. Ek sê net vir u, dat God hoor gebed. Hy het baie keer gedoen. Baie keer ongelukkig of deel van die lewe, maar dan voel een mens, jy bid en jy bid en het voel of jy moedeloos kan raak of die Here nie hoor nie. Maar hy het gesê in Lukas 18, dat die gelykenis vertel dat ons moet aanhou bid en nie moedeloos word nie. Hy sal op die regte tyd antwoord. Hy weet wat sy tyd is en wanneer die regte tyd is. En as baie keer wanneer ons desperaat voor die Here kom buig, dinge aan God opdra, wat sy saak raak, wat sy naam raak, en hy kom en hy, weet baie keer is my eintlik so treffend baie van die beloftes, vooral daar nie, in Jeremia, daar rond ook in die psalms, waar die Here sê, ek het die hemel en die aarde gemaak. Dink daaraan, ek het die hemel en die aarde gemaak. Sal iets vir my te wonderbaar wees? Is daar 'n groter probleem, 'n probleem wat groter is, as hierdie wonderwerk wat God gedoen het, toe hy die hemel en die aarde gemaak het? En as hy dit gemaak het, dan is daar niks wat vir die Here onmoontlik is nie. So dit is dan die heiligdom. Dan gaan ons oor na die allerheiligste, die volgende deel van die tabernakel. En daar die deel is interessant dat ons opmerk dat dit 'n kubus is. Dis net so lank as wat dit breed as wat dit hoog is. As jy omdraai soontoe of soontoe enige kant toe, bly dit dieselfde vorm. En ek dink dit sê vir ons, die simbool van volmaaktheid. Daar kan nie aan verander word nie. Daar is nie iets nodig om daaraan verander te word nie. Jy kan enige kant toe draai sonder om sy voorkoms te verander. En ek dink dit spreek vir ons van die allerheiligste, spreek dus vir ons van die God van Israel, sy heerlike, volmaakte, ewige, onveranderlike teenwoordigheid. Hy is gister en vandag dieselfde, tot in alle ewigheid. Hy was nie anders by Abraham, as wat hy vandag hier by ons is nie. Hy was nie anders daar by die volk, toe hy die tabernakel het oprig het, as wat hy sedert die Nuwe Testament, na die kruis van Jesus, is nie. Hy is dieselfde, hy verander nie. Weet dinge wat ons maak, is altyd dit word altyd verander, nie. Selfone, bakstene, nou is dit slimfone. Motorkarre, die ou model T, Ford, tot vandag se Lamborghinis en Bugattis en goeders. Dit bly altyd verbeter. As jy in tydskrifte lees of in die kar of wat ook al, dan sê jy nou, nee, die Bugatti of die ding is nou die vinnigste SUV wat daar is. Hy was nie laas jaar so nie, maar het hulle nou so gemaak. Hoekom? Omdat wat ons as verganklike mense maak, is onvolmaak. Dit kan altyd verbeter word. En ons, die Heer het ons so gemaak, omdat ons altyd wil verbeter. Altyd beter wil doen. Dit kan ook sondig raak, dat ons dit ten koste van ander doen. Maar daar die wil om te verbeter is een goeie ding. En dit is so, omdat ons volmaak is en ons groei. En ons neem toe, nie in, tot volmaaktheid, maar om altyd beter en beter te kan doen. Maar wat God gemaak het, dit hoef nooit veranderd te word. Dink aan die 7 skepingsdae. Elke dag het hy gesê, die 6 skepingsdae. Elke dag het hy gekyk na wat hy gemaak het, dat hy gesê, dit was goed. Wat beteken dit? Dit beteken, dit was volmaak, afgerond, voltooid. Daar hoef niks daarby gevoeg te word. Daar kan niks daarvan weggevat word nie. Net soos wat hy sê van sy woord ook, dat ons niks kan byvoeg en niks kan wegvat nie. Denk dan maar aan die son. Ne? Hoeveel eeuwe doet die son sy werk? Het al ooit nodig gehad die son om in te gaan vir een diens? Of vir reparaties? Sekere dinge het nou skeef geloop of werk nou nie meer goed nie. En nou moet het, een mechaniek moet het nou recht maak. En Godse werk is volmaak. Alles wat hy gemaakt het. Selfs die sterre wat verskiet. Weet, al die dinge wat gebeur is deel van sy goddelike volmaakte plan. So die allerheiligste dra die boodskap vir ons oor, dat ons die ewige, alomteenwoordige, volmaakte God aanbid. Dan het ons gisteraand ook daarna gekyk, dat het die eerste woonplek van God aan die mense is. Dit is nie die plek, hy het nie uit die hemel uitgetrek en daar kom bly nie, maar hy stel homself daar teenwoordig, vir alle tye, ewige, volmaakte teenwoordigheid, dat hy altyd daar is, altyd bereikbaar is. Hy kom nie net daar kuier, en van tyd tot tyd, en dan moet ons afsprake maak om te sien nie, hy is daar en vir ewig, en altyd daar, soos wat hy ook vandag in sy bloedgewasdes woon. Nou, binnen hier die allerheiligste, kry ons die ark van die verbond. Weet, het lyk na een meubelstuk, as ons nou tel, dan gaan jy net 6 meubelstukke tel, ne? Dis die koperaltaar, die waskomtafel, met toonbroode, die goue kandelaar, die reukofferaltaar, en die verbondsark, waar hy is in 2 dele. Die versoendeksel word apart beskryf. Daarom is dit, tel dit vir 2, so dat ons 7 meubelstukke in die tabernakel het. Nou die ark van die verbond is achter die voorhangsel en die allerheiligste, en dit is die ark van die verbond. Ons het vroeger gesien dat die Here die 2 kliptafels in hierdie ark geplaas het, dat dit die getuienis is van die verbond wat tussen God en die volk opgerig is, dat het staan, soos die Here Jesus gesê het in Matteus 22, aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete, dit verteenwoordig die hele totale woord van God. Dit is in die ark van die verbond geplaas. Jy weet, dit is eintlik baie kostbaar. As ons dink, dit is die plek waar God hom teenwoordig stel. Dit is die punt in die midde van die laar waar hy onder hulle kom woon het. Nou, wat sê dit vir ons? Hierdie ark, die woord van God, is onder die voete. Dis waarop hy hom en sy verhouding met die volk grond, waarop hy hom baseer. Die woord van God is ewig, onveranderlik, dis onvervangbaar. Ons het die woord van God nodig vir ons geestelike lewe, vir alles wat ons doen en wat ons is en wat ons kan wees in die Here. Josia 1 vers 7, toe Josia die volk moes lei, is vir hom gesê, wees net baie sterk en volmoed om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie rechts of links af nie, so dat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Vers 8, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nacht, so dat jy nauwgezet kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees. Jy voorspoedig wil wees in wat jy doen, uitvoering van jou taak en roeping en verpligtinge, grond dit op die woord van God. Ek weet nie, jy het seker gesien op TV dat hoofregter Mogeng het aan president Cyril Ramaphosa een Bybel geskenk. Ek weet of jy ook die videoclip gesien het wat iemand anders versprei het oor die onderhoud wat iemand journalist met hom gevoer het met die hoofregter. Hoekom hy dit gedoen het? Het iemand van julle dalk gesien? Het jy opgemerk, Josje 1 vers 8, het hy gesê, het spesifiek hierna verwijs, en hy wou aan die president oordra, dit is die pad om voorspoedig te wees in jou wee, om te bly by die woord van God. Hierdie woord, hierdie wetboek mag uit jou mond nie wyk nie, bepeins dit dag en nacht, so dat jy nauwgezet kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy voorspoedig wees, dan sal jy met goeie gevolg handel. Esdra 7 vers 10, is Esdra ook vir ons een goeie voorbeeld hier, en hy sê, Esdra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrug, en om Israel die insettinge en verordeninge te leer. Hy het gesoek om die woord van God in sy hart te bere. Paulus het ook gesê, dat die woord van Christus ryklik in julle woon. Dit bepaal ons lewe en die voorspoed in ons lewe. Psalm 19 van vers 8 tot 12, een baie, baie kostbare gedeelte oor die woord van die Here. Ek sies toch, hy noem ook vir ons die verskillende aspekte, die facette van die woord van die Here. Hy sê, die wet van die Here is volmaak, het verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die getuienis byvoorbeeld van die skepping, niemand was daar nie, God getuig van wat daar gebeur het. Die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart. God beveel ons sekere dinge wat ons moet doen. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Daar is geboeie, die Here gee gebod van dinge wat ons nie moet doen nie, waarmee ons nie betrokken moet raak nie. Die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud en soeter as honing en honingstroop. Die knegt word daardeur gewaarsku. Die onderhouding daarvan is groot loon. Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Dit is wat die woord van God vir ons is. Dit is waarom die woord van God in die verbondsark, in die allerheiligste geplaas is. Daar waar die versoendeksel opgeplaas is, waar die Here sê, van hier af sal ek alles vir julle sê wat ek vir julle wil sê. Al my gebooie wat ek vir julle wil gee, sal ek van hier af gee. Dis die plek van waar ons onderrig word. En daarom is die woord van God vir ons die basis, die fundament, die standaard. Daar is niks anders wat daarby kom. Geen boek of theologie of filosofie of wat ook al nie, maar die woord van God soos hy dit gegee het, dis volmaak en ewig, en daarby moet ons bly as ons enigszins voorspoedig wil wees. As ons enigszins wil uitvoering gee aan die plan van God met ons lewe, dat hy ons wil gebruik, dat hy deur ons wil werk, dan is dit die pad vir ons. Dan kom ons ook by die versoendeksel, boop die ark van die verbond, dit is daar boop geplaas, hier het twee gerubs getroon, met uitgestrekte vlerke na mekaar gerig, nou sê Salomo vir ons, ons het baie keer nou al na hom verwys, in 1 Konings 8, toe hy die tempel ingewy het, nadat dit gebou is, hy sê verder, het die priesters die verbondsark van die Here na sy plek gebring, in die binneste vertrek van die huis, die allerheiligste. Daar het hulle die verbondsark geplaas. En dan gaan hy verder en sê, onder die vlerke van die gerubs in. Die verbondsark is onder die vlerke van die gerubs ingebring. Want die gerubs het die vlerke uitgesprei oor die plek van die ark, sodat die gerubs die ark en sy draaghoute van bo af beskut het. So die Here het beskik dat sy woord bewaar word. Ongeag wat die wêreld al met die woord van God probeer doen het. Daar was tye wat mense en konings die woord van God wil uitroei dat daar geen Bybel sou oorwees nie. Het hulle dit reg gekry? Nee, die woord van God is steeds daar. Daar is baie mense wat die woord van God die inhoud wil verander en dit 'n ander betekenis wil gee. Dit kom en dit gaan, maar die woord bly staan. Daardie gesang wat ons vroeër jare ook gesing het, God het ons sy woord gegewe en die woord bly ewig waar. Die engele wat dit beskut het. As ons dink, die Bybelgenootskap en hulle werk, en ongelukkig is daar ook werk wat ons nie meer saamstem nie, maar die feit dat ons vandag nog die Bybel het, die 53-33 vertaling, wat so na as moontlik, ons kan eintlik maar sê, dit is soos en gelyk aan die oorspronklike. God het daarvoor gesorg. Net soos wat die Heilige Gees inspireer het vir die neerskryf van die woord van God, so het God deur sy Heilige Gees ook gesorg vir die behoud van die woord, oor al hierdie eeuwe heen, dat ons vandag nog die woord van God het. Hy het die woord bewaar. Vandaar af sal hy alles vir hulle sê wat hy vir hulle wil sê. En dan op die groot versoendag kon alleen die hoëpriester eenmaal daar ingaan, eenmaal 'n jaar, met die versoeningsbloed, wat vir ons sê dat jaar na jaar is die volk se toewyding aan die Here herbevestig. En dan het hy met die seën van die Here uitgegaan na die volk toe. Dan wil ek net graag so 'n woord of wat ook net sê oor die heiligheid van die Allerheiligste. Dis die deel wat absoluut toegewyd was, die hele tabernakel. Maar daar is amper, wil ek sê, grade van toewyding. Weet daar by die koperaltaar kon die hele volk kom vir die versoening en verreiniging. Die priesters het nader beweeg by die koperwaskom verby in die heiligdom en om daar dienst te doen. Net die hoëpriester eenmaal 'n jaar kon in die Allerheiligste ingaan en dan volgens die voorskrif wat die Here gegee het. Nou die heiligheid van die Here, ons moet nie daarmee peter nie. Ons moet nie maak of die Here ons pel is of hy ons maat is nie. Ons kan nie maak wat ons wil in sy teenwoordigheid nie. Ons moet onthou, hy is die ewige God, die lewende God, die Heilige. Hy is die Heilige in die sin dat hy hom aan ons toegewy het, tot ons heil. En ons moet daar die toewyding van hom aan ons, moet ons respekteer, en ons ook so aan hom toewy. Ek wil vir die twee voorbeelde noem, wat vir ons hierdie skrif gegee word, Levitikus 10. En is baie treffend, Levitikus 8, net soos Exodus 29, beskryf vir ons die toewyding van die priesters, die priesterwyding. En in hoofstuk 9 lees ons van die volk se toewyding, soos met die priesters, dat hulle aan die diens van die Here toegewy word. Net die volgende hoofstuk, hoofstuk 10, kom Nadab en Abihu. Aaron het 4 seuns gehad, Eleazar en, Gerson, of wat die ander seun. Ek het nou nie gekyk om dit te onthou nie. Maar Nadab en Abihu was die voor twee van die vier. Hulle twee was saam met Moses op die berg in teenwoordigheid van die Here. Die Here het dikwels hulle saamgeroep as hy met Aaron en Moses wou praat. En hulle twee kom toe, die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi, reukwerk daarop gesit. Onthou nou, ons het gesê die reukwerk is volgens God se voorskrif ook, ne? En vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. Onthou jy, ons het daar in die begin gepraat hoe belangrik gehoorsaamheid is, ne? Luister terdee na my stem. Hou my gebooie. Doen wat ek vir julle sê. Doen soos ek vir julle sê. Moenie julle eie kop volg nie. Hulle het gedoen wat die Here hulle nie beveel het nie. Daarop het daar van 'n vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer en hulle gesterwe voor die aangesig van die Here. Toe sê Moses vir Aaron, dit is wat die Here gespreek het deur te sê, en die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken. Nadab en Abihu, julle was van die naaste aan die Here. En die Here het julle toegelaat om naby te kom, om homself in julle te openbaar. Dat die volk, as hulle met julle te doen het, dat hulle begin agterkom, wat is dit om met God te doen te hê. En die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken. En voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik. So waarvoor kom mense nader, waarvoor kom ons ook in teenwoordigheid van die Here in? Dat hy homself kan verheerlik aan ons en in ons en deur ons. Nie dat ons verheerlikte wesens word nie. Ons gaan een dag van ons aan Christus gelyk wees, wanneer ons hom gaan sien soos hy is. Maar tot dan word ons aan hom gelykvormig en hy is die een wat ons moet uitdra, wat ons moet verkondig. Die Here het ook vir hulle gesê, julle leviete moet onderskeid maak tussen wat rein is en wat onrein is. Julle moet nie kom in die volk verwar en anders maak as wat die Here beveel het nie. Julle moet wys wat dit is om gehoorsaam te wees, om te doen wat die Here wil hê. Koning Usia is nog een voorbeeld, daar in 2 Kronieke 26 vers 16. Hy was een baie, baie kostbare koning. Die Here het hom besonderlik geseën. Hy het oorlogswerktuie gemaak wat min ander aan gedink het. Hy het voorspoed gehad. Hy was een van die ouens wat die hand van die Here baie sterk opgerus het. Maar, sê vers 16, toe hy sterk geword het, was hy hart hoogmoedig. Toe het hy homself verhef bo die Here, sodat hy baie verkeerd gedoen en ontrou gehandel het teen die Here sy God, want hy het in die tempel van die Here gegaan om offerrook te laat opgaan op die reukaltaar. Toe die hoofpriester teen hom opgetree en gesê, dit kom jou nie toe nie, jy moet uitgaan. En toe het hy hom woedend vererg vir die hoofpriester. En terwyl hy nog so hom vererg, het die melaatsheid op hom uitgeslaan. God duld nie vergrype aan sy heiligheid. Ons moet onthou, hy roep ons vanuit die allerheiligste na hom toe. Maar die pad wat ons na hom toe volg, is een pad van toewijding, pad van reiniging en heiliging, wat ons in die offers meer oor sal verstaan, vertrou ek. En hy wil in ons openbaar word. Hy wil in en deur ons werk. Ons kan nie ons eie ding doen. Ons kan nie dink, ons weet beter as die Here. En ons gaan meer doen as wat die Here vir ons gesê het nie. Die Here het vir ons een weg bepaal. En daar die weg is, dat toe die voorhangsel in twee geskeer het, dat ons gelijkvormig word aan Christus. Dat hy gestalte in ons kry. Dat sy beeld in ons sigtbaar word. Paulus sê Galasiërs 4 vers 19, my kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle een gestalte kry. Dat Christus in julle sigtbaar word. So Petrus en Paulus skryf, heel wat daar oor sê, hele paar verse hier, wat ons na kan verwys. Kom ons kyk maar net na 1 Petrus 2 vers 21, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetstappe kan navolg. Ander verse dat Christus gestalte in ons kry. Nou wil ek afsluit net met 'n interessante ding wat nou so die afgelope tyd vir my eintlik bietjie na vore gekom het. As ons kyk na die tabernakel, wat ons nou so deur beweeg het, dan sê dit eintlik vir ons, dis eintlik die blauwdruk van die Bybelse godsdienst. Dis eintlik die blauwdruk van die Christelike godsdienst. Dit begin daar in die voorhof by die koperaltaar. Dis waar ons verhouding met die Here begin. Dis waar ons godsdienst begin. Ons het nie 'n godsdienst. Ons het nie 'n verhouding met die Here as ons nie by die koperaltaar gekom het, by die kruis van Jesus gekom het en deur die bloed van Jesus verlos is, dat ons kinders van God geword het. By daai selfde koperaltaar is dit waar ons gereinig word, dieper gereinig word, waar die voller oorgawe wat my wil aan God oorgegee word, die sondoffer, die brandoffer, wat baie sterk spreek van die allerheiligste, dat ek dieper en voller oorgegee word aan die Here. Dit is eintlik, kom ons sê, die kruis van Jesus is die eerste vertrekpunt in die gestalte van Christen wees. Die kruis van Jesus, dis onvervangbaar. En dan in die tweede plek die koper was kom, dit leer vir ons, wat ons gisteraand ook gesê het, die Heer het ons nie kom haal toe ons verlos het nie. Wanneer hy ons dieper reinig en heilig, kom ons nie haal in hemel toe nie. Ons is nog hier op die aarde. Maar die teenswoordige wêreld lê in die mag van die bose. En die wêreld wil ons vorm na hulle beeld. We sê die Heere, moenie dat die wêreld julle in hulle vorm giet nie. Maar word verander deur die gees van julle gemoed. Hierdie nuwe en lewende weg wat Jesus vir ons gebaan het. Daar die deurlopende reiniging. Jy weet, dis 'n getuienis wat ons kan vertel wanneer die bloed van Jesus ons gereinig het, wanneer die Heere vir ons een diep werk gedoen het. Maar is ook een lewende getuienis, wanneer mense sien dat ek nie deel vorm van hulle vuil gesprekke, of dat ek nie saam met hulle vuil taal gebruik nie, dat ek nie saam met hulle deel aan die slechte dinge van die wêreld nie, dat ek my een kant hou, en dat ek liever wil word soos Jesus, as wat ek wil word soos die wêreld. Dit is een kenmerk van die Christendom. Ons gaan nie saam met die wêreld nie, ons word nie soos die wêreld nie. Ons is nie een rukkie anders 3 maande, en dan val ons maar terug, en dan vat die wêreld weer oor nie. Dan verder, die heiligdom, is dit die verdere 3 kenmerke van die Christendom. Is die voeding met die woord van God week na week. Die verlichting en bekrachtiging van die Heilige Gees. En dan om in te tree vir ander. Nie om oorlog te maak, om my wil af te dwing nie. Maar om te bid vir ander, vir die om my, vir die wat my verantwoordelikheid is. Dat God hulle sal verander, dat God ons omgeving sal verander. Dat hy die omstandighede sal verander, dat hy sal ingryp, en dat hy sy heil sigbaar sal maak, onder die vir wie ons verantwoordelikheid dra. En dan, die laaste plek, die allerheiligste, dat ons lewe leef, waar Christus al meer in ons sigbaar word, gebaseer op die woord van God. Dit is die Christelike godsdienst. Dat is baie goed wat mense bylas, byvoeg, en so aan, wat ek dink, wat nie altyd regtig sin maak nie. Ek dink hier nie maak sin. En as mens van hier af uitbrei, dinge wat daaruit voortvloei, een goeie saak. Maar ons kan nie dit vervang nie. Dit is ononderhandelbaar. Dit is die kenmerke, dit is die standaard wat God vir ons kom gee in die tabernakel. Nou sluit ek af met Romeine 15 vers 4 en 1 Korintiërs 10, 11. Alles wat tevore geskryf is, is tot ons lering tevore geskryf, sodat ons deur leidsaamheid en blymoedigheid van die skrifte, bemoediging van die skrifte, hoop kan hê. Al hierdie dinge is opgeskryf, nie maar sommer net bietjie geskiedenis, dat ons bietjie meer van die Jode weet of van hulle godsdienst weet nie. Hierdie is geskrywe terwille van ons. 1 Korintiërs 10, 11, al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Hierdie dinge is die boodskap vir ons. In die Nuwe Testament word het baie helder vir ons uitgebou, ons baie keer verwys na die Nuwe Testament, wat sal ek nog weer dit doen, maar dit is die pad wat die Heere vir ons gebaan het. Dit is die vorm waarin hy ons wil vorm. Dit is die gestalte wat hy wil hê, wat ons in ons lewens gestalte moet kry, dat hy ons kan gebruik, dat hy in en deur ons kan werk. Amen.